Aizvadītajā naktī ēpastus par it kā iespējamiem drošības draudiem saņēma aptuveni 400 pirmskolas izglītības iestādēs. Līdzīgi kā vakar, valsts policija aicināja saglabāt vēsu prātu un neveikt evakuācijas pasākumus. Vakar vairākās izglītības iestādēs mācību procesu pārtrauca. Līdzīgi šodien lēma arī daļā bērnu dārzu un tos uz dienu slēdza, neskatoties uz policijas rekomendācijām. Latvijas pašvaldību savienībā ziņo, ka īpaša kaitējuma mācību procesam nav, jo būtiskākais šajās dienās bijis rūpēties par bērnu drošību. Vienlaikus šodien veiktas pārrunas ar drošības iestādēm par to, kā rīkoties turpmāk, ja šādas situācijas rodas. Kopā ar pašvaldībām pieņemts lēmums par vienotu rīcību. Sākotnēji paziņot valsts policijai un tālākos lēmumus arī gaidīt no likumsargiem, nevis lemt pašās skolās vai pašvaldībās. Šāds lēmums pieņemts, lai izvairītos no scenārija, kad izglītības iestāžu reakcija uz notikušo atšķiras. Valsts kancelējā Latvijas radio skaidro, ka kopumā gan sabiedrība ar situāciju tikusi galā labi. Tomēr jāņem vērā, ka draudu vēstules atstāja sekas uz sabiedrību un arī iestāžu darbu. Pirmkārt, protams, daudzviet apstājās mācību process. Tāpat pamatīgi noslogoti ir drošības dienesti. Turpina kancelēs strateģiskās komunikācijas departamenta direktors Rihards Bambals.
Tautsaimniecība, ekonomika, protams, tam noteikti ir kaut kāda ietekme arī uz to pašu, piemēram, skolu izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu, piemēram, plānošanu, nodrošināšanu citiem aspektiem, ko noteikti atbildīgās institūcijas aplēsīs, bet no arī citkārt, protams, ietekmē arī mūsu valsts ekonomiku kādā mērā. Un visbeidzot, protams, ikdienas ritma izaugšana, galvā tas fakts, ka mēs šobrīd par šo tēmu runājam, nevis par jebkādu citu tēmu, šīs manipulācijas nonākšana nacionālajos medijos mums darba kārtībā izjaut nevajadzīgi arī mūsu ikdienas ritmu.
Runājot par ekonomiku, gan bankas Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš skaidro, ka visticamāk notikušā tieša ietekme nebūs liela. Tomēr jāņem vērā, ka satraucoši notikumus tautsaimniecības sekas var atstāt arī pastarpināti, piemēram, ietekmējot patērētāju noskaņojumu.
Tas nav uz kopējā fona nav nu, tik ļoti biedējošs notikums, bet ir pilnīgi skaidrs, jā, ka pasaules ziņu fonds nu, galīgi neveicina pozitīvu noskaņojumu pēdējo pāris gadu laikā. Ja mēs skatāmies pandēmijas laiku, tad ne jau pēdējo 3,5-4 gadu laikā. Tā ir, ka mēs dzīvojam tādu stipri dramatisku, zināmā mērā biedējošu notikumu periodā.
Strautiņš pašreizējo Latvijas patērētāju ekonomisko noskaņojumu gan skaidro kā relatīvi normālu, kas nozīmē, ka pagaidām patērētāju uzvedībā īpašas izmaiņas nevar gaidīt. Arī ekonomikas ministrijas rīcībā nav datu par tiešu draudu vēstuļu un to radīto seku ietekmu uz ekonomiku. Nav arī datu par to, cik daudz uzņēmumu darbinieki bija spiesti doties pakaļ saviem bērniem uz skolām un pārtraukt darbu. Tomēr ministrijā skaidro, ka visticamāk negatīvu ietekmi jūt pakalpojumu jomas uzņēmumi un atsevišķi ražošanas uzņēmumi. Savukārt tajos uzņēmumos, kuri raduši risinājumu darbības nepārtrauktībai, negatīva ietekme neesot jūtama. Arī Latvijas darba devēja konfederācijā skaidro, ka īpašas pazīmes par apgrūtinātu uzņēmumu darbību šajās dienās nav bijušas. Paula Dēvice, Latvijas radio.